O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. MTRK audio kitoblar. Edgar Allan Poe, amerikalik adib. Sukunat. Tog' cho'qqilarida mudroqlik hokim. Sukunat izg'iydi g'or qoyalarda. Alkman, Yunon shoiri. Quloq sol, dedi iblis mehribonlik bilan qo'lini boshimga qo'yib. Men senga Liviyadagi bir huvullagan o'lka haqida gapirib bermoqchiman. Zaxira daryosi sohillarida yastangan bu o'lkada orom ham, sukunat ham yo'q. Daryo suvi zafaron rangda, u dengizga qarab oqmaydi, ammo quyoshning alvon shafaqida sarkash va asov mavjlanadi. Tinimsiz portanalari to'lg'onadi. Ikkala sohil bo'ylab botqoqli o'zanda haybatli suv lola gullari ayqash uyqash bo'lib yotadi. Kimsasizlikdan xursinayotganday lolalar rangpar tolma bo'yinlarini ko'tarib bir-birlariga qarab bosh chayqashadi. Ular yer osti suvlarining shovuriga o'xshash allaqanday tushuniksiz bir ohangda shivirlashayotganday tuyuladi. Elas-elas xursinishadi. Ammo bu zafaron suv lolalari saltanatining chegarasi bor. Dahshatli qorong'i, daraxtlari ko'kka bo'y cho'zgan o'rmon ularning hududi. Ana shu o'rmon hududida pastak butazor, Gibrid orollari sohilidagi to'lqinlarday tinimsiz chayqalib turadi. Lekin samoda qilt etgan shabada esmaydi. Mahobatli yovvoyi daraxtlar esa bo'ron turganday tinimsiz shovqin solib guvillayveradi. Ularning samoviy shoxlaridan shudring tomchilari muttasil tomib turadi. Daraxtlarning ildizlari ustida zaharli gullar beorom mudroq ichida buralib uyqashib o'sadi. Samoda esa qora bulutlar g'ujg'on o'ynab, guvillab, tinmay mag'ribga intiladi. Sharsharadan pastga tushib ketganday ufqning olovli hududiga guldiroq chaqmoq bo'lib singib yo'qoladi. Lekin samoda qilt etgan shabada esmaydi. Zaxira daryosi sohillarida orom ham, sukunat ham yo'q. Qorong'i kecha edi. Yomg'ir yog'ardi. Yog'ayotganida yomg'ir edi, ammo daryoga tushganida qonga aylanardi. Bo'ydor suv lolalari o'sib yotgan jarlikda turardim. Boshimga qonli yomg'ir yog'ardi. Gullar ulug'vor xarobotdan xursinib, bir-birlariga qarab bosh chayqashadi. Birdaniga Harir tuman orasidan qonga belanganday alvon oy chiqdi. Oy yorug'ida sohildagi haybatli qora qoya ko'zimga tashlanadi. Qoya rangsiz, jonsiz, yuksak edi. Qoya rangsiz edi. Qoyaga allaqanday bitik o'yib yozilgandi. Suv lolalari chayqalib turgan jarlikdan suzib borib, tosh bitikni o'qish maqsadida sohilga yaqinlashdim. Lekin yozuvni o'qiy olmadim. Yana jarlikka qaytdim. Oy bag'ri battar qonga belandi. Men yana qoyaga qaradim. Undagi yozuvni o'qidim. Xarobot. Qoya cho'qqisiga qaradim. Chetida bir odam turardi. Men uning nima qilishini kuzatish uchun suv lolalari orasiga yashirindim. Inson qomatdor va ulug'vor edi. Yelkasidan tovonagacha qadimgi rumo ridosiga burkangan edi. Uning jussasi elas-elas ko'rinar, ammo yuzidan nur yog'ilardi. Tun qorong'iligi, tuman va shabnamning harir pardalari uning chehrasini to'solmasdi. Manglayi o'ylardan baland, nigohi tashvishlardan telbavash. Peshonasidagi ajinlar yozuvi g'am, anduh, charchoq, horg'inlikdan so'zlar bashar avlodlaridan ko'ngli qolgan va yolg'izlik qo'msagan qalb hikoyasini aytardi. Inson xarsanga o'tirdi. Boshini qo'liga tiradi va qarshisidagi xarobotga qaradi. U pastak, aromsiz butalarga, baland yovvoyi daraxtlarga, guvillagan sadolarga to'la samoga, bag'ri qonga belangan oyga qaradi.
MTRK audio kitoblar.
Men esa suv lolalari orasida berkinib, insonning nima qilishini kuzatardim. Inson yolg'izlikdan titrardi. Lekin tun oxirlab borar, u hamon qoyada o'tirardi. Inson samodan nigohini oldi va kimsasiz tashlandiq zaxira daryosiga, uning jonsiz zafaron suvlariga va qonsiz suv lolalarining lak-lak qo'shiniga qaradi. Inson suv lolalarining xursinishiga, ularning tinimsiz shivriga quloq soldi. Men esa yashiringan joyimdan uni kuzatardim. Inson yolg'izlikdan titrardi. Tun oxirlab borar. U hamon qoyada o'tirardi. Ana shunda men jarlik tubiga tushib, botqoqzor orasidagi orolchalarda yashaydigan gipopotamlarni chorladim. Ular ovozimni eshitib, o'zlarining begemoti, suv oti boshchiligida qoya etagiga yetib kelishdi. Oy nurida o'tirgan insonga qarab dahshatli bo'kirib shovqin ko'tarishdi. Men gullar orasida yashiringanimcha odamni kuzatardim. Inson yolg'izlikdan titrardi. Tun oxirlab borar, u esa hamon qoyada o'tirardi. Ana shunda men borliq tabiat qudratlarini yordamga chorladim. Haligina shabada qilt etmagan samoda bo'ron boshlandi. Bo'ron qahri g'azabidan osmon qorayib ketdi. Yomg'ir jala yog'ib insonni savalashga tushdi. Daryo azobdan mavzlanib qirg'oqlardan toshdi. Suv lolalari istirobdan dod faryod ko'tardi. Daraxtlar bo'ron zarbiga dosh berolmay ag'darila boshladi. Momaqaldiroq gumburlab chaqmoq chaqib, tog' qoyasi zamin zaminigacha chayqalib ketdi. Men yashiringan joyimdan insonni kuzatardim. Odam yolg'izlikdan titrardi. Tun oxirlab borar, u esa hamon qoyada o'tirardi. Ana shunda men qahrlandim va borliqni sukunatga bot deb la'natladim. Daryo va butalarni, shamol va o'rmonni, osmon va momaqaldiroqni, xursinayotgan suv lolalarini sukunat nomi bilan kunpayakun bo'l deb la'natladim. Borliq la'natga uchradi va sukunatga cho'mdi. Oy osmon so'qmog'idan tirmashib chiqishini bas qildi. Momaqaldiroqning uni, chaqmoqning olovi o'chdi. Bulutlar harakatsiz osilib qoldi. Toshqin o'z qirg'oqlariga qaytib toshday qotdi. Daraxtlar chayqalishi to'xtadi. Suv lolalari bir-birlariga bosh irg'amay, xursinmay, shivirlamay qolishdi. Ulkan hayhotday hududsiz sahroda g'ing degan tovush eshitilmay qoldi. Shunda men qoyaga qaradim. Va undagi sukunat degan yozuvni o'qidim. So'ng inson chehrasiga qaradim. Dahshatdan uning yuzi oqarib ketdi. Shoshib boshini ko'tardi. Bor bo'yi tiklandi va borliqqa quloq tutdi. Ammo bepoyon hududsiz sahroda tiq etgan tovush yo'q edi. Qoyada esa sukunat degan yozuv bor edi. Inson sarosimaga tushdi. Orqaga burildi va qoyani tashlab ketdi. O'shandan buyon men uni ko'rmadim. Temir zanjirli muqovalarda saqlanib qolgan qadimgi karomatgo'y Wolflarning qayg'uli kitoblarida ajoyib g'aroyib hikoyatlar bor. Ana shu kitoblarda yer va osmon, buyuk to'fon tarixi haqida, dengiz va ummonlarni, yer va osmonni egallab olgan jinlar to'g'risida ajoyib gaplar bor. Sivillalarning muqaddas eman yaproqlari shivri ostida aytgan hikmatlarini qadimgilar jon qulog'i bilan eshitishardi. Lekin Xudo haqqi, hammasidan ham iblis qabr toshi soyasida menga aytib bergan hikoyat juda-juda qiziq va g'aroyib ko'rindi. Iblis hikoyasini tugalladi va ochiq go'rga tushib qahqaha urdi. Men esa iblisning kulgisiga qo'shilmadim. U meni la'natladi. Chunki men unga qo'shilib kulmadim. Go'rda abadiy yashovchi sirtlon tashqariga chiqib, iblisning oyoq ostiga cho'zildi va uning yuziga tikilib qoldi.
O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. MTRK audio kitoblar.